Jeg hadde noe i hovedet mitt når jeg ble spurt om jeg ville tale, så tenkte jeg, yes, nå har jeg et tema. Men det ble det ikke. Jeg så en video, den har jeg sendt rundt til noen av dere, så dere vet det er om... Så da ble tema forandret. Og da ble det, Herre, gjør det igjen. Og start med meg. Det var den videoen der det handlet om, så fikk det var jo liksom var en gruppe med teologistudenter. Tok professoren deres, tok disse studentene med seg til et museum, om du vil. John Wesley. En av de store reformatorene. For å vise dem, liksom bare for å få litt historie om hvordan vi har kommet frem til der vi er i dag. Så da gikk de gjennom det huset der, her var det kjøkkenet, her spiste han, her er stuer, så gikk de opp i andre etasje, her hadde han studiet sitt, der satt han og studerte, og så gikk de inn på soverommet, der var det en seng, og ved siden av sengen på soverommet, i teppet der, så det er akkurat som to groper. Og så forteller professoren det at det var det John ba hver eneste morgen. Og for å få to groper i et teppe, så ber du ikke bare ett minutt hver morgen. Men du ber lenge. John Wesley, han er jo død for lenge siden. Men enda så eksisterer de gropene i teppet. Dine bønner. Når du ber dem, så eksisterer de lenge etter at vi har tatt farvel. Der ba John om at Herren måtte sette i gang en brand i mennesker, måtte komme med en vekkelse, måtte komme og forandre en nasjon. Og det skjedde. Men det skjedde ikke at det var bare en onsdagskveld eller torsdagskveld, nei, morgen, som man bare lå på kne i 15 minutter. Det skjedde etter åravis med bønn. Som du kan se da i teppet, så finnes det grop. Og så sier det i historien her at når de da skulle tilbake, for de kom med buss, dette var på 40-tallet, så det er lenge siden, så var det en student som manglet. Når han professoren talte, så gikk han tilbake, lette under hele huset, og den studenten var inne på soverommet, og han var på akkurat det samme stedet som John Wesley hadde bøyd sine knær. Det lå han på kne og ba, Herre, gjør det igjen, og start med meg. Hans navn er Billy Graham. Azusa Street har vi snakket om veldig mange ganger. 100 år var det bønn. Før Azusa Street vekkelsen kom. 100 år. Og vi er så desperate etter å ha bedt 10 minutter og ingenting skjer, så lurer vi på hvor Gud er. Disse her ba 100 år. De fikk ikke vekkelsen kanskje med seg, men de hadde en ufattelig ringvirkning for 600 millioner mennesker etter Azusa Street frem til i dag. Herre, gjør det igjen. Og i løpet av Azusa Street vekkelsen, så sier Gud noe. Jeg vil gjøre det igjen. Men det kommer til å være en vanvittig vekkelse så mye større enn dette. En annen gruppe med mennesker kom fra USA som ropte til Gud, Herre, gjør det igjen. Det var slavene. Vi har veldig mange, de lagde veldig mye sanger, Negro Spirituals, så det heter, der de sang om håp, der de sang om en fremtid, der de sang om frihet. Og det en sang er jo, heter Go Moses, gå Moses. De så tilbake på Egypt, hvordan Herren hadde ledet et slavefolk ut av Egypt og befridd dem. Og grunnen til at det var så stor, evangeliet ble så utbredt blant slavene, var det fordi det var det ene av de veldig få tingene de kunne velge selv. Som ikke ble sagt, det skal du gjøre, det skal du gjøre. Og så ble det til at det kom veldig mange sanger, et håp om framtid. De la alt det de eide og hadde, eller holdt på å si, de hadde kanskje ikke så mye, og eide kanskje ikke så mye, men den tro de hadde på at Gud har gjort det en gang med Israels folket, da kan han gjøre det igjen. Når, det visste de ikke. Men de visste han var i stand til å gjøre det. Herre, gjør det igjen. Så står det i Bibelen liksom, se, jeg vil gjøre nye ting. Så liksom, han skal gjøre nye ting, og så ber vi om, Herre, gjør det igjen. Gud vil gjøre ting igjen. Og igjen. Og igjen. Det er gjennom hele hans Guds ord, så kommer han mennesker til frelse. Han setter de slaver fri. Og det gjør han om og om igjen. Men når han sier, se, jeg vil gjøre nye ting, så betyr det at han kommer for å sette slaver fri. Han kommer for å gi nytt håp. Han kommer for å fri ut sitt folk, men på en ny måte. Det vil si, vi kan ikke sette premisser og vilkår for hvordan Gud skal operere blant oss. For gjør vi det, så har vi gjort en veldig stor feil, og vi har satt oss selv til sides. For det er våre ideer og tanker som regjerer, og ikke Gud. Så når vi tenker som så, ja, hadde vi bare hatt en sånn vekkelse som vi hadde for noen år siden, eller mange år siden, eller som var i Azusa Street. Den er ikke fra Gud. For Gud vil gjøre nye ting, men han vil også komme tilbake med sin ånd og med sin kraft og forandre menneskeliv som han gjorde på Azusa Street. Men det er oss, vi er mennesker, vi er ufattelig, vi setter premisser, vi setter vilkår utifra med oppfatningen vi har. Og takk Gud for at han ikke følger vår tankegang, for å si det sånn. Jeg er veldig fascinert, jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men jeg er veldig fascinert over når du leser Bibelen. Abraham, Isak, Jakob, og så går, ser man bortover det, og så... Ufattelig fascinerende. Ja, vi begynner med Abraham. Det står veldig mange fine ord om disse menneskene. Men når du går litt i sømmene, så ser du det, altså, alle disse menneskene, de griste ting til, altså. Så kommer Abraham, han løgner, du, det der er søstre mi. Ja, og gift med deg. Så sier fara, ja, very well. Så tar han Sara. Var vakker kvinne. Så kommer Isak, som lurer Esau, ikke bare to ganger. Først er det da førstefødselretten, det vil si den doble porsjonen som var Esau til del, den stjelte han. Så Esau fikk en porsjon i for to porsjoner. Det neste han gjør med Esau, det er å ta velsignelsen. Og det er ikke arven han tar ifra der. Det er velsignelsen der Abraham velsigner den øverste sønnen for å være overhodet for klanen eller stammen. Så den er todelt. Den var mye verre. En kan miste den ekstra delen av arven. En skikkelig luring, som vi kaller den her nå. Sveinung hadde sikkert satt han i fengsel. Hadde han levd i dag? Jeg vet ikke. Det er bare en råsjans. Fin jus. Og så går han til Laban og lurer. Han blir lurt av Laban. Så lurer han som frem og tilbake. Han får en sønn som heter Jakob. Han, Jakob, gjør det samme som Abraham. Han nok sier det, han nok lyger. Det er ikke kone min, for han er redd for sitt eget liv. Vi redd for saker og ting med og. Så kommer neste generation der igjen. Ruben. Så går han og så går han inn til en av faren hans sine medhustruer. Så da blir Ruben satt til sides. Så da det plutselig, siden han då det han har gjort, og bare blir han satt til sides, så blir det Juda då som den første, eller den øverste hodet. Juda får tre sønner. Den eldste gifter seg med Tamar. Han dør, ingen unge. Skikken var det at han tok neste bror over. Han gifter seg med henne, med Tamar. Ingen barn. Og så det han der tredje sønnen tilbake. Men han var så passet ung at han kunne ikke gjøre det enda. Så Judas sender Tamar tilbake til foreldrene, som var på den tiden der en veldig stor disgrace. Skam, takk. Som var en veldig stor skam i den kulturen der. Og sender tilbake, i stedet for å ta vare sånn, hun enka. Så sier han, når min sønn, yngste sønn, blir stor nok, voksen nok, så skal jeg sende bud på deg, og så skal jeg gifte dere. Det skjedde aldri. Juda, vet du, skikkelig luring. Tamar klær seg ut som prostituert, så går til sengs med Juda. Hun får et barn. Når du begynner å se hvordan mennesket men allikevel, så klarer Gud å gjennomføre det han har sagt han skal gjøre, så det ufattelig fascinerende. Når du ser på ditt eget liv med mange feil og mangler, så sier Herren, jeg vil gjøre ting, jeg vil gjøre det igjen, og det med oss, tross alt det vi har gjort eller ikke gjort. For når du leser hebreerne, så sier Gud at Abraham var en av de trosfedrene, ikke sant? En av de som ble skikkelig holdt opp, høyt oppe. David, som sendte en mann i krigen, og så stjal han, så han sendte han for å drepe han, for han skulle bli død, så tok han kona hans. Allikevel så står det David hadde et hjerte etter Guds hjerte. Er det håp? Kan Herren gjøre ting igjen? Men det har med den ydmyke, vi har den ydmyke innstillingen vår framfor Herrens trone. Der vi ikke kan legge premisser, der vi ikke kan legge vilkår. Herre, bruk meg, men på den og den måten. Herre, sånn jeg, du får bruke meg sånn som jeg uten å ha en vilje til å forandre oss. Og har snakket med noen her de siste dagene. Herre, altså David løfta aldri sin hånd mot Herrens salvede. Og jeg holder på å lese gjennom dette her nå. Det veldig imponerende når du ser hvordan Saul prøvde å ta knekken på David gang på gang på gang. Ikke bare det. Han kastet to spyd etter David, og så løp han. Men før det, så ville han David til livs. Og så prøvde han å ta knekken på Saul, prøvde å drepe Jonathan. Og så prøvde han å drepe David. David hadde en sjans til å ta livet av Saul, men han gjorde det ikke. For han visste, det kongedømme som Gud har lagt på mine skuldre, det ikke jeg som må kjempe for. Det ikke meg, det ikke mitt, det ikke jeg som kan karve til meg saker og ting. Men når Herren gir en gave, når Herren gir en tjeneste, så står det i Bibelen det at han angrer ikke sine nådegaver og ikke sin tjeneste, eller sitt kall. Det angrer han ikke. Så det bare å sitte og vente, for Herren har sagt, det har jeg gitt deg, og sånn vil jeg bruke deg. David ventet i 7 år, så var han konge for Judas stamme, eller overhodet, før han ble konge over hele Israel. 7 år. Men før det så visste han at han hadde blitt salvet til konge, men likevel så kunne han tatt saken i egne hender. Men han gjorde det ikke. For å være ydmyk framfor Herrens tron og sa, jeg rører ikke herved Herrens helvede. Sorry. Men når man snakker om vekkelse, når man snakker Herren gjør det igjen, så er mange så menigheter sånn som er, så blir vi glad når man ser mange mennesker i menigheten vår. Og så kommer vi nesten til et punkt der det er et fett om de er nettopp blitt frelst fra gata, for å si det sånn, eller om de kommer fra andre menigheter. Fordi at det, vi ønsker å se Philadelphia eller andre i andre menigheter. Vi ønsker å se menigheten vår full av mennesker. Og så tenker vi ikke over det at er det faktisk sånne mennesker som har vært ut, som vi har forkynt evangeliet til? Eller er det faktisk andre kristne som kommer her og sitter blant oss? Vel og bra. Fantastisk at man kommer til menigheten og er her. Men klu er det. Vi kan ikke sitte her tilfreds med at når vi ser utover vår menighet, mange stoler er opptatt, og så er vi fornøyd. Når Herren sier, og så kanskje den illen som sier, Herre gjør det igjen, den blir litt mindre. For nå sier, å Herren har gjort det igjen. Det er jo fullt på Philadelphia. Derfor kan ikke vi sette premissene og vilkår. Fordi vi ser på ting helt annerledes enn hva Gud gjør. Men Gud sier, men deg der ute da, det er deg dere skal nå. Det er derfor vi er her. For å nå de som ikke er nådd med evangeliet. Herre, lær oss. Herre, gjør det igjen. Er det et ønske vi har? Eller er det en livsstil? For jeg kan gå rundt og ønske mange ting, og jeg vet det kommer aldri til å skje. Jeg kan ønske meg at jeg får, jeg vet ikke, det kunne vært mange ville og spennende ting. Jeg kunne fått et vanvittig stort fly som jeg bare kunne flytte for meg selv, og kunne flytte der jeg ville. Jeg kunne hatt, fått alle pengene i hele verden, blitt verdens rikeste mann. Jeg kan ha så mange ønsker, men jeg vet det at det blir bare med ønskene. Og det er det her. Hvis dette her, Herre gjør det igjen, hvis det er et ønske, og det ikke går over til en livsstil, det vil si at teppet til John Wesley, hadde det kun vært et ønske, så hadde kanskje ikke de gropene etter hans kne vært der. Men når ønsken å begynne å tenke det som jeg har fått tak i fra Bibelen om Herren Jesus Kristus, det ønsker jeg at andre skal få vite, så begynner det å bli en livsstil. Du tar med deg Jesus, du tar med deg Bibelen, du tar med deg holdninger, og du går ned i bønn, og så ber du, og da ber du ikke bare 5 minutter, og jeg sier ikke det, at jeg ber 15 timer til dagen. Men det, når det blir en livsstil, så er det Gud som har sådd noe ned i hver eneste hjerte av meg som sitter her. Og så når vi da sier, Herre, gjør det igjen, men gjør det på din måte, ikke på min. Jeg skal ikke sette vilkår, jeg vil ikke sette premisser. For hele Bibelen er full av profetier. Se, jeg vil gjøre nye ting. Han vil gjøre det nye igjen. Så du trenger ikke være en profet for å si det sånn, for å skjønne at dette her vil skje. Men vil det skje blant oss? Vil det skje i vår menighet? Vil det skje i Norge? Vil det skje i Sverige og Haugesund? Eller hvor vi enn kommer fra? Ja. Men det må bli en livsstil. Denne menigheten må banke Herrens Kristus hjerte. Bønn, handling. Bønn, handling. Bønn, handlinger. Det er hjerterytmen til Jesus. La oss aldri bli fornøyde med å se et Guds hus fullt. Men la oss se ut på det som rører seg der ute. Og være en termostat, og ikke bare ta temperaturen på det som foregår der ute. Det Herren har gitt oss, är så mycket, mycket större och mycket mer ufattlig än det som kan världen kan ge till oss. Men det är en ting som Gud aldrig kommer att göra igen. Han har gjort det en gång. Vem trodde det budskap vi hörte? Och vem blev Herrens arm åpenbart? Han sköt upp som en kvist för hans åsyn, som för en rot i törr jord. Han hade ingen skickelse och ingen härlighet. Vi såg ham, men han hade icke ett utseende vi kunde ha vår lust i ham. Föraktet var han och förlatt av människor, en smärtens man, välkänt med sjukdom. Han var som en folk som skjuler sitt åsyn för föraktet, och vi aktet ham för intet. Sannelig, våra sjukdomar har han tagit på sig, våra piner har han borat, men vi aktet han för plaget, slått av Gud och gjort eländig. Men han blev sårad för vårt knus, för våra missgärningar. Straffen låg på ham för att vi skulle ha fred, och vid hans sår har vi fått legedom. Här Gud sände sin son, den enborne, för att vi skulle få ta del i det man får ta del i nu. Frälsen, som vi kunde komma till himlen för att vara samman med Gud. Detta här må vara en livsstil. Det vi ofta ser, för exempel i det som många gånger inte chockerar men överraskar mig, för exempel i Qatar, så har du så här muslimerna hur separerat de kan ha sin gudstro och sin livsstil. De kan vara de största kältringarna, men de påstår själva att de är väldigt religiösa män, så länge de ber de 5 bönerna per dag, läser lite Koran, och när de är färdiga med det så lägger de religion till sides. Och så är det bara tut och kör på med alla andra ting. Då är det lögn, då är det dolka någon i ryggen. Då kan du ta någon spanska, som jag säger, i Norge. För att det är en integrerad del av deras livsförsel. Men när man gör detta här och säger Herre, gör det igen, det blir en livsstil, så tränger inte du att säga så väldigt mycket, för att Herrens kraft gör nu dig ska göra viktiga ting. I Samuel 1 kapitel 3 och vers 3, där står det att lampen var ännu inte slucka. Det är fantastiskt egentligen. Bara när jag läste det så det är den 20-arma lysestaken, och sant, och så när att inte lampen var ännu slockad, det betydde att det var ändå kväll, det var ändå natt, men det var på väg mot att bli morgon, och då slockade de den lampan där. Men lampen var ännu inte slockad. Det säger lampen, Guds lampa i Norge, i Sverige, i det område som vi är här. Och det säger Sverige och Haugesund och i Norge. Herren säger Guds lampe är ännu inte slocka. Och vad betyder det? Det är en eld. Det är en eld som Gud säger, den ska inte slocka. Uansett hur mycket fienden prövar att blåsa den ut, hälla på vann eller vad det än måtte vara, så vill inte min lampe, min ånd bli slått eller slocka i Norge, i Haugesund, området här i Sverige, i menigheten Philadelphia, i alla dere som sitter här. Det ser kanske mörkt ut, för som ser framöver så, oj, allt det de vetar av lover och regler, och det bara, är det möjligt? Men Gud säger, se, jag vill göra många ting, jag vill göra någonting. Jag vill göra det igen. Jag vill sätta mitt folk fri från det de är. Herren Jesus kom för att sätta slavar fri. Og vi ser mange av ting som rundt omkring, som herjer. Vi kan si at vi mørke menn, vi så lite toleranter, og så videre, med mange sin det. Men vi ser, kunne stå for et perspektiv, og kjenne, takk Jesus, for du har satt meg fri, og være der til stede for andre. Vi kan godt hende, vi blir kritisert veldig mye for trang og trang, vi må ta en stilling til, men det vil komme mennesker til oss som ser at Herrens lampe, Herrens ild, har enda ikke slokket. Så det du har, det ønsker jeg å ha. Gud setter i stand sine tjenere, og det å tjene han blir en livsstil. Akkurat som levitterne, det var en livsstil. De tjente ved Herrens tempel. Herren velsigne dere, rikelig.